ก็เกือบ90กิโลน่าจะเกินแล้วก็ได้ที่จริงก็ไม่ใช่เกินระยะทางที่ยาวไกลถ้าเราขับรถเพื่อจะกินที่นี่ที่สามชั่วโมงเสร็จถ้าขับรถแต่ว่าพอมาเป็นการเดินแล้วนี่มันเป็นอีกเรื่องนึงเลยเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเดินไกลถึงขนาดนี้แต่เราก็มาถึงจนได้ทั้งที่หลายคนก็ไม่มีความเชื่อมั่นหรืออาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้ว่าจะทำได้ด้วยตัวเองอันนี้มันก็เกิดจากความเพียรของเราแล้วเกิดจากการที่ทำไม่หยุดเดินไม่หยุดเราเดินทุกวันและทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากก้าวแรกไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกที่วัดป่าชัยภูมิหรือก้าวแรกที่วัดหินหนีบหรือที่ไหนก็ตามที่เราเริ่มสตาร์ทเป็นจุดแรกอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าเส้นทางที่ยาวไกลนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นที่ก้าวแรกถ้าไม่มีก้าวแรกนี่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นจำนวน1ล้าน10ล้านหรือ100ล้านมันก็เริ่มต้นจากหมายเลข1ไม่ใช่จาก0หนึ่งกับศูนย์นี่ต่างกันมากนะไม่ใช่ต่างกันแค่เอาหนึ่งลบศูนย์แล้วก็มันต่างแค่หนึ่งที่จริงมันต่างกันเป็นอนันต์ระหว่างสิ่งที่ไม่มีกับสิ่งที่มีแต่ละก้าวแต่ละก้าวเมื่อเราทำให้ดีมันก็พามาถึงจุดนี้ได้เราทำแต่ละก้าวแต่ละชั่วโมงแต่ละเช้าแต่ละบ่ายให้ดีรวมทั้งทำแต่ละวันให้ดีที่สุดไม่ต้องคิดไกลคิดแค่ทำแต่ละนาทีแต่ละนาทีแต่ละขณะแต่ละขณะแม้มันจะทุกข์จะเจ็บปวดยังไงถ้าเราถามตัวเองว่าก้าวต่อไปทำได้ไหมถามตัวเองเท่านั้นก็พอเมื่อถึงก้าวที่สองถามตัวเองต่อไปว่าก้าวต่อไปทำได้ไหมเธอเชื่อว่าทำได้ก็ก้าวไปแล้วก้าวที่สี่ก้าวที่ห้ามันก็จะตามมาไม่ใช่ว่าเดินยังไม่ทันจะเดินก้าวแรกเลยก็นึกถึงวันสุดท้ายแล้วว่าจะเดินได้ยังไงแค่นี้ก็หมดแรงแล้วก็ทำให้ไม่เดินต่อหรือไม่เริ่มต้นเดินได้ซ้ำในชีวิตเราคงจะมีงานใหญ่งานยากที่เพียงแค่คิดถึงก็ท้อแล้วแต่ถ้าเราถามตัวเราเองว่าไอ้งานเสี้ยวแรกส่วนแรกเราทำได้ไหมถ้างานเสี้ยวแรกส่วนแรกเราทำได้ก็ทำเลยหนังสือเล่มใหญ่มันจะกี่ร้อยหน้าก็ตามถามตัวเองว่าหน้าแรกนี่เขียนได้ไหมหรือถ้าหน้าแรกมันยาวไปถามตัวเองว่าบรรทัดแรกเขียนได้ไหมถ้าคิดว่าเขียนได้ก็เขียนไปแล้วเดี๋ยวบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามหน้าที่สองหน้าที่สามมันก็จะตามมาไม่ใช่ไม่ทันเขียนก็นึกถึง500หน้าแล้วก็หมดแรงอันนี้รวมไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนเราทำอะไรไม่ได้เพราะไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะที่ปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นเรื่องง่ายมากความสำเร็จหรือจุดหมายถึงได้ก็เพราะเราเคลื่อนแต่ละก้าวแต่ละก้าวเท่านั้นเองอย่างที่ได้บอกไว้ว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้า จุดหมายที่ยาวไกลมันอยู่ที่ปลายเท้าของเราว่าจะขยื่นขยับหรือเปล่าตัวกำหนดอยู่ที่ตรงนั้นนะอันนี้เราก็ทำมาจนได้ถึงขณะนี้นะก็ขอให้ระลึกถึงประสบการณ์และบทเรียนที่เราได้ผ่านมาทำไมเราถึงทำสำเร็จได้ทั้งที่ไม่น่าจะทำได้เพราะอะไรอุปสรรคมากมายความเจ็บปวดความเมื่อยความยากลำบากอาหารการกินที่ไม่สะดวกห้องน้ำที่ขาดแคลนอากาศที่ไม่เป็นใจแต่พอใจเราสู้นะถ้าใจไม่สู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปไม่ไหวใจสู้ส่วนหนึ่งก็เพราะมีเพื่อนที่เขาขยื่นขยับไปข้างหน้าก็พาให้ใจเราสู้ไปได้ที่เคยไม่ไหวพอปลุกใจว่าไหวมันก็ไปได้นะซ้ายทนได้ขวาสบายมากนะถ้าเรานึกในใจแบบนี้มันก็ทำได้นะแต่ส่วนใหญ่พอบอกว่าไม่ไหวมันก็เลยไม่ไหวจริงๆทั้งที่เราทำได้ช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยมีหลายตัวเลยนะที่เขาถูกล่ามด้วยเชือกเส้นเล็กๆหรือโซ่เส้นเล็กๆซึ่งช้างตัวใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยถ้าสะบัดโดยอย่างแรงเนี่ยมันก็ขาดได้แต่ทำไมช้างถึงยอมให้โซ่เส้นเล็กๆเนี่ยล่ามเอาไว้ได้ก็เพราะว่าเขาถูกล่ามตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่เล็กเขาก็พยายามที่จะขยับพยายามที่จะสะบัดมือสะบัดไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าไม่มีทางแล้วที่จะทำได้แต่เขาลืมไปว่าตัวเขาโตขึ้นทุกขณะทุกวันตัวเขาโตขึ้น 2-3 ปีก่อนอาจจะสะบัดโซ่ให้ขาดสะบัดเชือกให้ขาดไม่ได้แต่ถึงตอนนี้เขามีเรี่ยวแรงพอที่จะทำอย่างนั้นได้แต่ช้างไม่รู้เพราะช้างเลิกทำเลิกสะบัดตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพอโตขึ้นก็ยังคิดว่าฉันยังทำไม่ได้อยู่นะบางทีว่าเราก็เป็นช้างนะที่ตัวใหญ่เราเติบโตขึ้นมามากแล้วไอ้สิ่งที่เราเคยคิดว่าทำไม่ได้ตอนนี้เราทำได้แล้วเพียงแต่เราไม่ยังไม่ยอมเริ่มนะต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มทีละนิดเมื่อกินพิซซ่ากินขนมเค้กก็ต้องกินทีละคำไม่สามารถจะยัดทั้งปอนเข้าปากได้แม้จะอร่อยแค่ไหนก็ตามต้องกินทีละคำงานก็ต้องทำทีละขณะแล้วเดี๋ยวมันเสร็จเองดังนั้นการที่รู้จักทำใจของเราเนี่ยให้เข้มแข็งให้มีพลังนี่สำคัญมากนะบางทีเขาก็เรียกว่าคิดบวกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคิดถึงอนาคตข้างหน้าว่ามันจะสดใสแต่ต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้ว่าเออขณะนี้เวลานี้นี่มันมีอะไรบ้างมันเป็นบวกอย่างไรบ้างที่เมื่อวานก็มีนักเรียนคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าเราคิดลบเนี่ยเราก็จะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าหินนี่มันแข็งนั่งไม่สะดวกแต่ถ้าเราคิดบวกก็จะเห็นได้ว่าเออมันเรียบแล้วก็มันแห้งนะมันทำให้เรานั่งได้สะดวกขึ้นถ้าเราคิดแต่ลบเราก็จะเห็นว่าหินนี่มันไม่น่านั่งเลยมันแข็งแต่เราลืมมองว่ามันเรียบแล้วมันแห้งมันคือคิดถึงมองบวกนี่คือมองที่ตัวปัจจุบันเลยอันนี้ก็ทำนองเดียวกันกับอุปสรรคความยากลำบากถ้าคิดบวก ความยากลำบากก็คือภูมิต้านทานความทุกข์ของเราคือสิ่งที่สร้างภูมิต้านทานความทุกข์ของเรานะเหมือนกับต้นไม้ภูเขาสองลูกเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันนะลูกที่อยู่ข้างหน้าเราตอนที่เราอยู่ที่ผาศรีวิไลเนี่ยคือผู้หลงเป็นป่าดิบเขียวตลอดปีก็จริงแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่โดนไฟเนี่ยบางทีมันตายเอาได้ง่ายๆไม่เหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ผาศรีวิไลหรือว่าอยู่เขาลูกนี้ต้นไม้ต้นเล็กๆไม่สง่าราคาไม่มีเท่ากับต้นไม้ใหญ่แต่ว่าเขาทนไฟมากเลยเจอไฟกี่ครั้งก็เขาก็ไม่ตายตรงข้ามกับต้นไม้ในป่าดิบเจอไฟทีเดียวก็ตายง่ายทั้งที่ต้นใหญ่กว่าสวยกว่าทำไมต้นไม้ที่ปูจิกปูหยวกนี่มันทนก็เพราะมันมีเปลือกที่ต้านทานต่อไฟและความต้านทานนี่มาจากไหนก็มาจากการที่มันโดนไฟบ่อยๆมันโดนไฟบ่อยๆตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วล่ะก็เลยเกิดภูมิต้านทานเปลือกนี่มันจะแข็งทนไฟมากทั้งที่ดูอ่อนแอบอบบางแต่ไฟนี่ไม่ใช่ว่าจะทำให้มันตายง่ายๆนั่นคือความแตกต่างกันระหว่างต้นไม้2บนเขา2ลูกป่าดิบเนี่ยไม่เคยเจอไฟเท่าไหร่เพราะว่ามันชื้นมากมันชื้นมากมาเป็นหลายพันปีแล้วเป็นหมื่นปีแล้วแต่มันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยเพราะเดี๋ยวนี้เจอคนถางเจอไฟที่เผาเกิดเป็นทุ่งหญ้าและหญ้ามันก็ทำให้เกิดความชื้นน้อยลงอากาศผ่านสะดวกไฟมันก็มาอยู่เรื่อยๆทุกปีต้นไม้ก็ตายทีละหลายสิบไร่แต่ป่าภูจิกนี่ยังคงทนอยู่ได้แม้ว่าไม่สวยแม้ว่าจะไม่รกนะเนี่ยเพราะว่าเขาเจอไฟอยู่บ่อยๆเรานี่ก็ต้องนะมองอุปสรรคความยากลำบากว่ามันคือตัวส่งเสริมหรือตัวเพิ่มพูนภูมิต้านทานต่อความทุกข์ต่อความยากลำบากแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้จักตัวเราเองดีขึ้นหลายคนอาจจะได้เห็นตัวเองชัดเนี่ยก็ช่วงเดินนี่แหละบางทีการเดินไกลๆเนี่ยจุดหมายมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าพาตัวไปให้ถึงที่หมายที่เป็นสถานที่แต่ว่าประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้เราได้เข้าถึงตัวเองถึงที่หมายยังไม่สำคัญเท่ากับเข้าถึงตัวเองก็คือรู้จักตัวเองการที่จะค้นพบตัวเองนี่มันต้องอาศัยการเดินทางเหมือนกันนะเราจะว่าไปแล้วการเดินทางที่สำคัญที่สุดคือการเดินทางเพื่อพบตัวเองซึ่งอาจจะเป็นการเดินทางที่ยาวไกลมากอาจจะพูดได้ว่า100กิโลก็ยังสั้นไปสำหรับการรู้จักตัวเองบางคนต้องเดินทาง 2-3,000 กิโลเมตรกว่าจะค้นพบตัวเองอย่างเช่นฝรั่งที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวในเอเชียบางทีก็มาเจอตัวเองเข้าที่ประเทศญี่ปุ่นบางคนก็มาพบตัวเองเข้าที่ภาคอีสานบางคนก็มาเจอที่อินเดียและนี่คือสิ่งที่มีค่ากว่าการที่ได้เจอได้พบสถานที่แปลกๆเช่นทัชมาฮาลหรือว่าเกียวโตโตเกียวหรือว่าใหญ่ตะรุเตาการค้นพบตัวเองนี่มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลแต่ถ้าเราสามารถจะพบตัวเองได้ในเส้นทาง100กิโล90กิโลนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด เพราะอย่าลืมว่าเราต้องเดินทางกันอีกไกลธรรมยาตรามันไม่ได้จบสิ้นแค่วันนี้นะที่จริงอยากจะให้พวกเราเนี่ยเดินกันต่อไปธรรมยาตราเพราะว่าความหมายธรรมยาตราคือยาตราเข้าหาธรรมหรือเดินเพื่อธรรมะเดินด้วยธรรมะหรือว่าเดินบนวิถีทางแห่งธรรมะเราต้องเดินกันต่อไปอย่าให้จบสิ้นแค่วันนี้จะเรียกว่าธรรมยาตราคือชีวิตก็ได้เพราะเราต้องเดินกันทั้งชีวิตเดินเพื่อธรรมชาติก็ดีเดินเพื่อเข้าถึงธรรมะภายในใจของเราก็ดีเพื่อยกใจของเราให้สูงขึ้นนะอย่าให้สูงแต่ตัวอย่างที่วันนี้เราก็เดินมาเนี่ยตัวเราเนี่ยอยู่สูงกว่าจุดที่เราตั้งต้นที่ชัยภูมิแต่ว่าก็ควรจะทำให้ใจของเราได้สูงขึ้นด้วยใจที่สูงคือใจที่สามารถที่มองเห็นโลกได้กว้างอย่างที่เมื่อวานนี้เราก็เห็นทัศนียภาพได้กว้างไกลถ้าเราอยู่แต่ข้างล่างเราก็เห็นอะไรแคบๆเห็นได้บางทีก็ไม่เกิน50เมตร100เมตรแต่อยู่ข้างบนเราก็เห็นได้ไกลใจที่สูงคือใจที่เห็นอะไรได้ไกลนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมได้ไกลไม่ได้คิดอะไรแคบแคบหรือแม้แต่เวลาจะนึกถึงประโยชน์ส่วนตัวก็มองอะไรได้ไกลไม่ใช่มองติดอยู่แค่ความสะดวกสบายเบื้องต้นคนจำนวนมากเขาคิดสั้นเขาคิดแต่เพียงแค่ความสะดวกสบายวันนี้แต่เขาลืมนึกว่าต้องเจอความทุกข์ยากข้างหน้าเหมือนคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่กันหัวราน้ำเนี่ยเขาคิดถึงกับความสนองความพอใจส่วนตัววันนี้แต่เขาลืมมองไปไกลๆว่าอีก 20-30 ปีข้างหน้าเขาอาจจะเป็นมะเร็งก็จะเป็นโรคปอดหรือคนที่เอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นช้อปปิ้งเที่ยวห้างไม่ได้คิดไปไกลว่าแล้วจะหาเงินที่ไหนมาหรือว่าถ้าหนีเรียนบ่อยๆแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรหรือว่าชอบซื้อของเงินผ่อนมันหาเงินผ่อนที่นี่หาง่ายก็กู้มาซื้อเอาซื้อตะบันไม่ได้คิดถึงอีกปีข้างหน้าว่าเราจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่คือมองสั้นไม่มองไกลเพราะว่าใจเนี่ยอยู่ในที่ต่ำแต่ถ้าเรายกใจขึ้นสูงเราก็จะเห็นอะไรได้ไกลๆแล้วก็รู้ว่ามันมีอะไรที่อยู่ข้างหน้าบ้างบางทีเราในอีกแง่นึงก็เห็นทัศนีย์ภาพที่สวยงามเราก็เห็นชีวิตในมุมไกลมากขึ้นรวมทั้งเห็นว่าคนเราจะเจริญรุ่งเรืองระเบิดแค่ไหนในที่สุดนะในที่สุดก็แก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากคนรักมองไกลๆแบบนี้บ้างมันจะได้ไม่ประมาทกับชีวิตทำให้ใช้แต่ละวันแต่ละวันให้มีค่าถ้าตระหนักเช่นนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นเครื่องรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้ทุกข์ไปกับความพลัดพรากสูญเสียแล้วก็ทำให้เราสามารถจะรับมือกับความเจ็บความป่วยหรือว่าความรู้อุปสรรคในวันข้างหน้าได้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องเจริญมรณสติเจริญมรณสติก็เพื่อที่จะให้เราได้เห็นชีวิตของตัวเองในอนาคตว่ามันก็ต้องจบกันทุกคนแหละไม่ว่ารวยไม่ว่าจนในที่สุดก็ตายเหมือนกันมันก็ต้องตั้งตัวในความไม่ประมาทเข้าหาธรรมฝึกฝนจิตใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดปฏิบัติต่อคนแต่ละคนโดยเฉพาะคนที่เรารักด้วยความอ่อนโยนด้วยความใส่ใจถ้าทำผิดทำพลาดไปก็ขอเข้ามาขออภัยอย่าผัดผ่อนเพราะว่า
เวลามันก็ไม่คอยท่าเหมือนกันคือสิ่งที่อยากจะให้เราได้ลองใคร่ครวญดูจากการเดินธรรมยาตราเพื่อที่จะได้เอาไปดำเนินชีวิตกับตัวเราเองจริงๆอย่างน้อยๆนะก็ได้ทำอะไรบ้างกับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติของเราเราไม่จำเป็นต้องมาพิทักษ์หรือว่าฟื้นฟูธรรมชาติบนภูแลนคาหรือลุ่มน้ำลำปะทาก็ได้ทำที่ชุมชนของเราจะที่สุโขทัยที่นครสวรรค์นครศรีธรรมราชขอนแก่นก็ธรรมชาติที่นั่นก็ยังเรียกร้องเราอยู่และที่จริงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมบ้านของเราเราเริ่มต้นฟื้นฟูธรรมชาติได้ด้วยการทำที่บ้านของเราให้ดีให้เขียวร้องคนหนึ่งชื่อแอมนะพวกเราอาจจะเคยได้ยินเขาเป็นนักร้องรุ่น20ปีที่แล้วเขาเล่าว่าวันหนึ่งได้เจอเพื่อนนี่เพิ่งกลับจากการปลูกป่าเขามีความปิติมีความดีใจมากบอกว่าโหได้ไปปลูกป่านะที่จังหวัดนั้นมาเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขป่าเนี่ยมันสำคัญนะมันช่วยทำให้โลกเนี่ยหายร้อนมันช่วยรักษาสมดุลของดินมันช่วยฟื้นช่วยทำให้การหมุนเวียนของน้ำนะมันหมุนเวียนกันได้ดีทำให้เกิดฝนนะเนี่ยเขาพูดถึงดาบตำรวจวิชัยเขาไปปลูกป่ามา20ปีแล้ว2ล้านต้นเขาพูดไปเขาก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจมีความกระตือรือร้นมากแอมเขาก็เลยถามขึ้นมาว่าโอ้ที่บ้านเธอนี่ต้นไม้คงจะเยอะนะพอพูดพอถามให้เข้าเพื่อนคนนั้นแกหน้าบึ้งเลยโอ้ที่บ้านต้นไม้ที่บ้านฉันตัดไปหมดแล้วมันรกเหลือเกินนะกวาดใบไม้ไม่ไหวฉันตัดไปแล้วนะเออนี่มันก็เป็นตัวอย่างนะซึ่งคงไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนของแอมคนเดียวคงจะเป็นกันหลายคนก็คือว่านะรักป่าที่เขาใหญ่รักป่าที่เชียงดาวแต่ว่าไม่ชอบต้นไม้ในบ้านของตัวเด็กถึงเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าป่าที่เชียงดาวป่าที่เขาใหญ่หรือว่าป่าอาจจะเป็นรวมถึงป่าที่ภูหลงด้วยนะเขาปลูกแล้วเขาก็ไปเขาไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องคอยดูแลต้นไม้ที่บ้านเนี่ยมันต้องคอยดูแลแล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็มีภาระอย่างอื่นตามมาเช่นใบที่มันร่วงหล่นต้องกวาดทุกวันหรือว่ากิ่งไม้ที่อาจจะตกลงมากระทบหลังคาคนเราก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะคือว่ารักสิ่งที่อยู่ไกลแต่ละอาสิ่งที่อยู่ใกล้รักต้นไม้ที่เขาใจนะดอยถนนหรือว่าห้วยขาแข้งแต่ว่าระอาต้นไม้ในบ้านอาจจะไม่ใช่เฉพาะต้นไม้เท่านั้นนะสิ่งที่อยู่ใกล้เราเนี่ยมันมีหลายอย่างนะข้าวของเครื่องใช้นะของที่เรามีมันไม่เท่ไม่ทันสมัยเมื่อของที่วางขายในร้านหรือว่าไม่ทันสมัยเท่ากับของที่เพื่อนมีเราจะรู้สึกว่าโทรศัพท์ของเรานี่มันไม่ดีเท่ากับโทรศัพท์ของเพื่อนโทรศัพท์ของเพื่อนเขามีเสน่ห์กว่าอาจจะรวมถึงคนด้วยก็ได้บางทีเราดีกับคนที่อยู่นอกบ้านคนที่อยู่ไกลตัวแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเช่นพ่อแม่พี่น้องเราอาจจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่าใกล้ชิดเกินไปมีเรื่องกระทบกันอยู่บ่อยๆไม่เหมือนคนที่อยู่ไกลนี่ก็ไม่ค่อยมีเรื่องกระทบกันเขามีแต่พูดเพราะๆ เขาทำอะไรผิดก็ขอโทษขอโพยกันแต่คนที่บ้านคำว่าขอโทษนี่พูดกันยากมากหรือแม้แต่คำว่าบอกรักก็พูดยากขอบคุณขอโทษนี่เราพูดกับคนไกลได้ง่ายแต่คนใกล้นี่พูดได้ยากเหลือเกินอันนี้เป็นเพราะอะไรก็ลองไปใคร่ครวญดูแต่ที่จริงมันก็เริ่มต้นกับคนใกล้ตัวนี่แหละเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็ควรทำด้วยจะสร้างสังคมให้มันดีจะสร้างธรรมชาติให้สีให้เขียวนะให้ชุ่มชื้นเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราปลูกต้นไม้ที่บ้านดูแลต้นไม้ที่บ้านให้ดีรักต้นไม้ที่บ้านให้ดีแล้วก็ดูแลคนในบ้านด้วยคนใกล้ตัวด้วยแล้วก็อย่าลืมใจทั้งตัวล่ะบางทีเราเป็นมิตรกับคนอื่นหมดแต่ว่าไม่เป็นมิตรกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับตัวเองเมื่อไรมันกระสับกระส่ายนะต้องไปออกไปเที่ยวห้างออกไปพูดคุยกับคนโน้นคนนี้วัยรุ่นเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องถ้าว่างนี่ก็ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตดูโทรทัศน์หรือไม่ก็โทรศัพท์ถึงเพื่อนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะว่าเขาเหงาความเหงาของคนสมัยนี้ถึงที่สุดแล้วก็เพราะว่าเป็นมิตรกับตัวเองไม่ได้ทำสงครามกับตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเมื่อเรามองออกไปนอกตัวแล้วอย่าลืมกลับมาดูสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะในบ้านในที่ทำงานหรือว่าในใจของเราเองทำช่วยให้มันได้สมดุลอันนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำนี้ได้ก็เท่ากับว่าธรรมยาตรายังไม่สิ้นสุดเรายังทำกันต่อไปแต่เป็นธรรมยาตราของแต่ละคนแต่ละคนต้องมีเส้นทางชีวิตของตัวเองก็ต้องมีธรรมยาตราของตัวเองแล้วก็ธรรมยาตราของตัวเองนี่บางครั้งบางจุดก็ต้องเดินคนเดียวนะมันไม่มีใครจะมาเดินด้วยบางครั้งก็มีเพื่อนร่วมทางมาเดินกับเราอบอุ่นแต่บางครั้งก็เดินคนเดียวแต่ถ้าเรามีตัวเองเป็นเพื่อนมีใจเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่มีคำว่าเหงาคำว่าเหงาสำหรับคนที่มีเป็นมิตรกับตัวเองงั้นใครที่เหงาก็พยายามนะอย่าไปมัวแต่หาเพื่อนนอกตัวมาคืนดีเป็นมิตรกับตัวเองแล้วเราจะหายเหงาอันนี้ก็ใกล้สว่างเราก็เช้านี้เราก็ต้องเดินทางเส้นทางนี่มันไม่ไกลแล้วนะแต่ว่าก็อย่าประมาทตราบใดที่ยังไม่ถึงวัดไม่ถึงภูหลงก็ยังไม่เรียกว่าการเดินทางเราสิ้นสุดแม้มันจะสั้นแค่1กิโลหรือ2กิโลก็ต้องรักษาก็ต้องมีสติแล้วก็ทำอย่างที่เราได้ทำมาหรือทำให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยพอใกล้ถึงที่หมายแล้วเราเริ่มประมาทแล้วก็เริ่มปล่อยตัวเริ่มพูดคุยกันเริ่มไม่เป็นระเบียบนะอันนี้มันก็สะท้อนถึงความประมาทนะก็ให้เราเนี่ยให้เราตั้งใจเดินต่อไปอย่าประมาทนะเหมือนกับฟุตบอลนะพวกเราเคยดูฟุตบอลใช่ไหมบอลนัดสำคัญสำคัญบางทีมันไปแพ้ชนะกันตัดสินชี้ขาดกันตอนนาทีสุดท้ายนาทีที่89 90หรือบางทีทดเวลาไปแล้วก็ว่าเกมก็พลิกนาทีที่91 92ก็มีบางทีนี่ชนะยิงไป 1-0 ตลอด90นาทีแต่พอทดเวลา3นาทีนาทีที่91 92ก็โดนอีกฝ่ายหนึ่งยิงเข้าไป2ประตูแพ้ไปเลยนะอุตส่าห์เป็นฝ่ายนำมาถึง90นาทีนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นเพราะประมาทก็ได้นะเพราะคิดว่า90นาทีแล้วชนะแล้วอุตส่าห์ยันอีกฝ่ายหนึ่งมาได้อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามถล่มเข้าไปยิงไม่ได้สักทีไม่สามารถแก้คืนได้ไอ้ฝ่ายที่นำ 1-0 มา90นาทีก็เลยประมาทก็เลยไปพลาดท่าอีกฝ่ายตรงข้ามนาทีที่91 92ตราบใดที่เสียงนกหวีดยังไม่บอกหมดเวลานี่ ก็ไม่มีอะไรที่แน่นอน 100% นะว่าเราชนะคำว่าชนะ 100% ไม่มีถ้ายังไม่ถึงเวลายังไม่หมดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเราเดินเนี่ยถึงแม้ทางมันจะสั้นแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงนะก็ยังบอกไม่ได้ว่าถึงแน่นะให้ตัวนี่ถึงนะถึงวัดป่ามหาวันหรือภูหลงก่อนถึงค่อยบอกว่าการเดินทางสิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้เจริญสติทำให้ดีที่สุดนะจนกระทั่งก้าวสุดท้ายที่ถึงวัดป่ามหาวันเอาล่ะก็พูดกันเท่านี้